sky.
Στη Βουλή άρχισε να συζητείται ένα πολύ σημαντικό και ευαίσθητο νομοσχέδιο, αν μου επιτρέπετε ο όρος. Αφορά τη συνεπιμέλεια γονιών από χωρισμένους, συνεπιμέλεια παιδιών, με συγχωρείτε, από χωρισμένους γονείς. Όλες οι απόψεις βεβαίως πρέπει να ακούγονται και να συζητούνται, είτε είναι υπέρ είτε είναι κατά. Εκείνο που είναι εντελώς ανεπίτρεπτο είναι υπερκάλυψη της γνώσης με κομματικές φούσκες και συνθήματα του τύπου «Το λόμπι των χωρισμένων μπαμπάδων», που άκουσα χθες από μερίδα της αντιπολίτευσης και από φεμινιστικές οργανώσεις. Καλημέρα, αν και πιο βολικό μου έρχεται να πω καληνύχτα. Αυτό το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε στην εισαγωγή της εκπομπής σήμερα θα το συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Καλημέρα σας και καλωσορίσατε στον καθρέφτη του πρώτου. Αυτό το πρωινό Πέμπτη σήμερα, 20ης ημέρας Μαΐου 2021. Ημέρας που 50 ακριβώς χρόνια πριν και ένα χρόνο τότε, μετά την διάλυση των Beatles, ο Τζον Λένον έμπαινε στο στούντιο για να ηχογραφήσει το Imagine, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή μας. Έχουμε να πούμε πολλά στην εκπομπή σήμερα. Η ομάδα του καθρέφτη είναι εδώ. Νίκος Ψωμιάδης είναι στη φροντίδα του ήχου. Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-600-9604 και 9605 για σχόλια και παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο έχετε ευχαρίστηση, η Ευαγγελία Χρούση. Μουσική και τραγούδια φέρνουμε από το σπίτι μας. Στο μικρόφωνο Χρήστος Μιχαηλίδης. Αμέσως θα σας συστήσω με τους καλεσμένους μας που δίνουν και το στίγμα της θεματολογίας της εκπομπής μας σήμερα. Γύρω στις 9:30 θα έχουμε την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που υποστήριξε από τη μεριά της χθες στη Βουλή ότι το νομοσχέδιο για την συνεπιμέλεια αντί να ενώνει διχάζει. Ο πρώτος μας καλεσμένος θα είναι ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Χθες ήταν από τους βασικούς ομιλητές του κόμματος στη Βουλή, τασόμενος υπέρ της συνεπιμέλειας των παιδιών. Το επίμαχο αυτό σημείο που περιλαμβάνει στο περιλαμβάνεται στο προτινόμενο νομοσχέδιο. Και βεβαίως θα συζητήσουμε υπό την οπτική γωνιά του να καταλάβουμε καταρχάς το θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και να προσπαθήσουμε να συζητώντας με ανθρώπους που εκφράζουν διαφορετικές απόψεις να δούμε ποιο θα είναι το καλύτερο. Σήμερα το νομοσχέδιο θα τεθεί υποψήφιση. Γύρω στις 10:50 θα καλημερίσουμε την ειδικό μας επάνω σε θέματα social media, την Βάλια Καϊμάκη, και θα μιλήσουμε για αίτημα των ευρωβουλευτών να μπει φραγή στην παράνομη διαδικτυακή μετάδοση αθλητικών εκδηλώσεων. Σας διαβεβαιώ ότι γίνεται της κακομοίρας σε αυτόν τον τομέα και εάν πραγματικά προχωρήσουν σε αυτή την φραγή, τότε θα κλάψουν μανούλες. Κάτι για το οποίο δεν θα στενοχωρηθώ καθόλου. Στις 10:10 θα καλημερίσουμε από την Μαδρίτη την ανταποκρίτρια μας εκεί της ΕΡΤ, την Δώρα Μακρύ. Το θέμα είναι έχει ως εξής: αριθμός ρεκόρ μεταναστών από το Μαρόκο που κατέπλευσαν στις ακτές της Ισπανίας, απετράπησαν από τις αρχές και πέραν των 6.000 αυτών εστάλησαν πίσω. Στις 10:20 θα μιλήσουμε με τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο. Είναι ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Παντίου Πανεπιστημίου. Θα συζητήσουμε για το θέμα της αυστηροποίησης των ποινών που προέκυψε και πρόσφατα σαν θέμα μετά από τη δολοφονία της γυναίκας στα γλυκά νερά μέσα στο σπίτι της, μια ένοπλη ληστεία και άλλα φαινόμενα βίας που έχουν υπάρξει τον τελευταίο καιρό. Θα αναφερθούμε και στη Γαλλία του Μακρόν, στο δρόμο προς μία από τις κρισιμότερες, όπως λένε, προεδρικές εκλογές στη χώρα. Ο κ. Διαμαντόπουλος ξέρει καλά τα πολιτικά και όχι μόνο τεκτενόμενα στη Γαλλία. Στις 10:35 θα συνομιλήσουμε με την κυρία Φωτεινή Παντζιά. Είναι ιδιοκτήτρια ενός wine bistro που λέγεται By the Glass και ενός ιταλικού εστιατορίου στο κέντρο της Αθήνας. Θα μας μεταφέρει τις πρώτες της εντυπώσεις που μετά από πάρα πολλούς μήνες κλεισίματος, lockdown, ξαναβλέπει κόσμο στο μαγαζί της να έρχεται. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η πτυχή, πώς τους βλέπει αυτούς τους ανθρώπους, πώς συμπεριφέρονται, τι έχει αλλάξει στα πρόσωπά τους, σε αυτά που λένε. Αυτό θα είναι προς το τέλος της εκπομπής. Και αν μας περισσέψει χρόνος, επέλεξα να ακούσουμε ως σκέψη της ημέρας σήμερα τον καθηγητή Χρήστο Γιαναρά να διαβάζει από τα δημόσια και ιδιωτικά του Οδυσσέα Ελίτη για τον ιό εκείνων των ανθρώπων που έχουν παραδοθεί στους καθοδηγητές τους στην πολιτική σκηνή του τόπου. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε αυτή την περιπέτειά μας εδώ μπροστά στον καθρέφτη με τον πρώτο καλεσμένο μας που, όπως είπαμε, είναι ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τον έχουμε συνηθίσει να μας μιλάει και να μας κατατοπίζει για θέματα εξωτερικής πολιτικής κυρίως. Χθες έκατσα και παρακολούθησα τις περισσότερες ομιλίες που έγιναν στο Κοινοβούλιο και πρόσεξα ιδιαίτερα την δική του την τοποθέτηση που είναι υπέρ της συνεπιμέλειας των παιδιών από χωρισμένους γονείς και γι' αυτό ζήτησα να τον έχουμε στο τηλέφωνο σήμερα να μας εξηγήσει με τον τρόπο που το εξήγησε και χθες στη Βουλή γιατί τάσετε υπέρ. Καλημέρα σας, κύριε Κερίδη.
Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη. Φοβάμαι ότι κινδυνεύετε από μια υπερδοσολογία παντίου. Είσαστε υπερφορτωμένος με παντιακούς. Εκτός από μένα, τον φίλο Θανάση Διαμαντόπουλο, με τον οποίο δουλέψαμε μαζί στο ίδιο τμήμα για πολλά χρόνια, ένα εξαίρετο ακαδημαϊκό, και βέβαια το τον Χρήστο Γιαναρά, έτερο ομότιμο καθηγητή του Παντίου, έχοντας διδάξει εκεί για χρόνια.
Αν είναι να με κατηγορήσετε που βγάζω καθηγητές από το Πανεπιστήμιο, να μου το κάνετε πάντοτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση την άλλη Τετάρτη με τον Πρωθυπουργό, τον Ντάνιελ Τζίμπλαντ από το Χάρβαρντ για τη Δημοκρατία, με την Πρίτανη του Παντίου, την Αντικουλούρη και τον Βαγγέλη Βενιζέλο στις 6. Το απόγευμα της ερχόμενης Τετάρτης, να το πούμε και αυτό να ακουστεί. Από εκεί και πέρα, χθες είχαμε την πρώτη μέρα συζήτηση. Ολοκληρώνεται σήμερα στην Ολομέλεια η συζήτηση για την αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου μετά από 40 χρόνια. Αναθεώρηση απαραίτητη προκειμένου να εξυγχρονιστεί και να συνάδει με τις σημερινές συνθήκες, γιατί η ελληνική κοινωνία έχει αλλάξει. Ο ρόλος των μπαμπάδων στην ανατροφή των τέκνων τους είναι διαφορετικός από ό,τι στην προηγούμενη και στην προπροηγούμενη γενιά, στη γενιά των πατεράδων και των παππούδων μας, και θα πρέπει αυτό να εναρμονιστεί και ο νόμος με τις κοινωνικές συνθήκες αλλά και τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Θα σας έλεγα και την ομολογία του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής της Ευρώπης. Η βασική φιλοσοφία του νομοσχεδίου, το οποίο στηρίζω απόλυτα, είναι ότι καταρχήν, βεβαίως υπάρχουν πάντοτε εξαιρέσεις, ιδιαίτερες συνθήκες, θα πρέπει ό,τι γίνεται εντός γάμου να συνεχίζεται και εκτός γάμου, μετά τη λύση του γάμου, ως προς την ανατροφή των τέκνων. Και όπως εντός γάμου την επιμέλεια την ασκούν οι δύο γονείς από κοινού, έτσι θα πρέπει και μετά, κατά το δυνατόν, και πάντοτε βεβαίως με μια ελευθερία του δικαστή να κρίνει τις ιδιαίτερες συνθήκες, να μπορεί αυτό να διατηρηθεί προς όφελος του τέκνου, του παιδιού. Δυστυχώς στη χώρα μας ζούμε μια τραγωδία, όπως είπα και χθες στην ομιλία μου, και με αυτό ξεκίνησα, και πρέπει όλοι να είμαστε ειλικρινείς και να αναγνωρίσουμε την κατάσταση, ότι δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία των υποθέσεων που οδηγούνται στο δικαστήριο καταλήγουν στην αποκλειστική επιμέλεια υπέρ του ενός γονιού, με αποκλεισμό σχεδόν του άλλου. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά, για χιλιάδες οικογένειες. Είναι ένα πρόβλημα που αγγίζει πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία και θεωρώ και εγώ και ο νομοθέτης και η κυβέρνηση ότι κάνει πολύ κακό στα παιδιά και στο σύνολο της κοινωνίας μας το πώς μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά, στερούμενα τον έναν από τους δύο γονείς χωρίς λόγο. Περί αυτού πρόκειται. Mm-hmm. Υπάρχουν πολύ μεγάλες συμφωνίες, στους διαδρόμους τουλάχιστον, από την αντιπολίτευση. Δυστυχώς υπάρχει η γνωστή λογική της αντιπολίτευσης για την αντιπολίτευση πολύ συχνά, mm-hmm. η οποία δεν επιτρέπει τις απαραίτητες συγκλήσεις και συνενέσεις σε ένα πρόβλημα το οποίο είναι κοινωνικό, ξεφεύγει από την πολιτική αντιπαράθεση, έτσι δεν είναι, και κακώς γίνεται καμιά φορά μέρος αυτής.
Όλη αυτή η συζήτηση, τώρα τη σκέψη μου φωναχτά τη λέω, θαρώ πως βασίζεται σε μια υπόθεση που κρίνω ότι δεν είναι πάντοτε απολύτως έτσι. Στην υπόθεση ότι όταν χωρίζουν οι γονείς, δύο άνθρωποι, αυτομάτως σημαίνει αυτό ότι βρίσκονται σε μια κατάσταση μίσους μεταξύ τους, εμπόλεμης κατάστασης, και ότι γι' αυτόν τον λόγο το παιδί δεν πρέπει να εμπλέκεται σε αυτό και πρέπει επιμέλεια να πηγαίνει σε ένα από τα δύο μέρη μέχρι στιγμής στη μητέρα. Αυτό έχω την εντύπωση ότι δεν συμβαίνει πάντοτε ή έχει μειωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι θανάσιμοι εχθροί μεταξύ τους, ούτως ώστε να μπορούμε να συζητήσουμε και την συνεπιμέλεια, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, και θα πρέπει να συμβάλλουμε και ως πολιτεία και με τους νόμους αλλά και με τους απαραίτητους διοικητικούς μηχανισμούς, ώστε να διευκολύνουμε αυτή την συνεργασία του ζευγαριού μετά τη λύση του γάμου, προς όφελος κυρίως των παιδιών και του πώς θα μεγαλώσουν. Χρειάζονται κοινωνική λειτουργή, χρειάζονται εξειδικευμένα δικαστήρια, χρειάζεται μια ευρύτερη προσπάθεια η οποία ξεκινά με το νομοσχέδιο. Αλλά πέρα από αυτό και ασχέτως του τι γίνεται μεταξύ των δύο γονιών, έχουν μια υποχρέωση απέναντι στο τέκνο, απέναντι στο παιδί. Δεν είναι δικαίωμα, είναι υποχρέωση, είναι λειτουργήμα η γονεϊκή ιδιότητα, και πρέπει κατά το δυνατόν, στο βαθμό που δεν υπάρχουν περιπτώσεις κακοποίησης ή, εν πάση περιπτώσει, άλλα θέματα, να συμμετέχουν αμφότεροι όσο το δυνατόν περισσότεροι. Οι σύγχρονοι μπαμπάδες, οι μπαμπάδες του 2021, και το λέω αυτό mm-hmm. ως ο ίδιος μπαμπάς μικρών παιδιών,
ναι, το προσβάλλει,
ναι, με προσβάλλει απόλυτα η όποια σκέψη ότι στη σημερινή εποχή η ανατροφή των παιδιών είναι αποκλειστική, να πούμε, αρμοδιότητα της μητέρας τροφού, το παλιό παραδοσιακό μοντέλο, και οι πατεράδες είναι απόντες, είναι στις δουλειές τους και δεν συμμετέχουν. Δεν αληθεύει αυτό, και συμμετέχουν και ενδιαφέρονται, και στο βαθμό που θέλουν και μπορούν να συμμετέχουν και να ενδιαφέρονται, θα πρέπει το νομικό πλαίσιο να κατευθύνει τον δικαστή από την απαράδεκτη σημερινή κατάσταση, απαράδεκτη διότι μιλάμε σχεδόν για το σύνολο των υποθέσεων που φτάνουν στα δικαστήρια, και ακόμα και αυτές που δεν φτάνουν στα δικαστήρια, επειδή ξέρουν τι απόφαση θα βγει, έχει γίνει σχεδόν φασόν αυτό, μια βιομηχανία έτσι απονομής αποκλειστικής επιμέλειας στον έναν γονιό σε βάρος του άλλου και κυρίως σε βάρος του παιδιού, αυτή η απαράδεκτη κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Μας εκθέτει συνολικά σαν χώρα, δεν γίνεται πουθενά άλλου στην Ευρώπη. Σε άλλες χώρες έχουν νομοθετήσει την εναλλασσόμενη κατοικία, έχουν πάει πολλά βήματα παραπέρα. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό, όμως θέλουμε να φύγουμε από την υπάρχουσα κατάσταση, να μην καταδικαζόμαστε στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, όπου έχουν φτάσει κάποιες υποθέσεις, και να εναρμονιστούμε με τις βέλτιστες πρακτικές όπως ισχύουν στη Σουηδία, στη Γερμανία, στη Γαλλία και παντού στην αναπτυγμένη Ευρώπη.
Άκουσα τον όρο, το λόμπι των χωρισμένων μπαμπάδων, και προσωπικά με ενόχλησε λίγο, όχι επειδή είμαι μπαμπάς, αλλά επειδή νομίζω ότι είμαστε σε μια άλλη εποχή. Υπογραμμίσατε προηγουμένως ακριβώς το πώς ο μπαμπάς ο σημερινός είναι διαφορετικός. Δεν λέω ότι είναι όλοι καλοί. Χθες μάλιστα στην Κύπρο θέλω να σας επισημάνω ότι το εφετείο εκεί επικύρωσε στην ουσία την ποινή φυλάκισης 45 ημερών που είχε επιβάλει το οικογενειακό δικαστήριο της χώρας σε ένα πατέρα ο οποίος δεν συμμορφώθηκε με διατάγματα να παραδώσει τα δύο παιδιά του στην πρώην σύζυγό του, δηλαδή πήρε την επιμέλεια, ναι, και τα κράτησε συνέχεια. Απορρίπτοντας λοιπόν την έφεσή του κατά της καταδίκης του, το ανώτατο δικαστήριο συμφώνησε στην ουσία με τη σύσταση του πρωτόδικου δικαστήριου προς τον πατέρα, όπως με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη, αλλά και με την αρρωγή κάθε αρμόδιο φορέα να αντιληφθεί, εδώ είναι η ουσία για μένα, ότι το συμφέρον των παιδιών εξυπηρετείται από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και τη φροντίδα τους.
Έτσι είναι ακριβώς. Κοιτάξτε, εμείς και ο νομοθέτης δεν παίρνει θέση ανάμεσα στον έναν ή στον άλλον, να ευνοήσει τον έναν ή τον άλλον, αλίμονο. Και βεβαίως υπάρχουν συμπεριφορές καταδικαστές, πάντοτε υπήρχαν, θα υπάρχουν, και είναι ευθύνη και της πολιτείας να λαμβάνει τα μέτρα της. Υπάρχει πρόβλημα κακοποίησης των γυναικών, κατεξοχήν των γυναικών, όχι μόνο των γυναικών ξέρετε, αλλά κατεξοχήν των γυναικών. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι και προσεκτικοί, αλλά αυτό είναι ένα, η ανατροφή των παιδιών μας και πώς θα γίνεται σωστά. Επαναλαμβάνω ότι κάθε χρόνο έχουμε περίπου 12-13-14.000 παιδιά από γάμους που διαλύονται, άρα προστίθενται σε μια ομάδα παιδιών χωρισμένων οικογενειών που μετρούν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες πια στην πατρίδα μας. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ομάδα, το 1/3 περίπου των παιδιών μας. Θα πρέπει λοιπόν να η πολιτεία και όλοι μας με σοβαρότητα, ενσυναίσθηση, ευαισθησία, υπευθυνότητα να σκύψουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Διότι κάνει κακό στα παιδιά, κάνει κακό στην ελληνική κοινωνία. Τι είδους μέλη, νέα μέλη θέλουμε. Ξέρουμε από τις μελέτες ότι η συμμετοχή των δύο παιδιών, των δύο γονιών βελτιώνει κατά πολύ τη συμπεριφορά, το χαρακτήρα, την ψυχική υγεία των νέων ανθρώπων. Και σε αυτό θέλουμε πραγματικά να συμβάλλουμε. Από εκεί και πέρα, εντάξει, υπήρξαν αντιδράσεις, όπως είπα και στη Βουλή χθες, σε έναν βαθμό αντιδράσεις από την λαϊκιστική, ακραία δεξιά που πιστεύει ένα παραδοσιακό μοντέλο οικογένειας, η γυναίκα αποκλειστική, έτσι υπεύθυνη της ανατροφής των παιδιών και ο άντρας εκτός σπιτιού, αυτό άντε να το καταλάβω από τους εκπροσώπους της και στο Κοινοβούλιο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η επωνομαζόμενη προοδευτική παράταξη δεν θέλει αυτή την συμμετοχή, να πούμε. Αυτό θα ήταν κάτι ευπρόσδεκτο, κατά τη γνώμη μου, να αναγνωριστεί Η συμμετοχή και του πατέρα είναι κάτι το οποίο το φεμινιστικό κίνημα, τα κινήματα για τα δικαιώματα των γυναικών πάντοτε ζητούσαν. Είναι μια πραγματικότητα σε έναν μεγάλο βαθμό. Θα πρέπει και οι αποφάσεις των δικαστηρίων με βάση τον νόμο να εναρμονιστούν με αυτήν.
Ναι, θα πρέπει να πούμε όμως ότι υπήρξαν και αντιδράσεις και από τη δική σας την παράταξη. Η κυρία Γιαννάκου εξέφρασε τη δική της την άποψη, πρότεινε μερικές τροπολογίες, το ίδιο και από την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Δεν είναι ίδιο δηλαδή με τις αντιδράσεις της ακροδεξιάς, όπως αναφέρατε, ή μερίδας της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Εγώ άκουσα με πολύ προσοχή για τις δύο ομιλίες και είναι μέρος του πλούτου της κοινοβουλευτικής μας ζωής να υπάρχουν αυτές οι διαφοροποιήσεις, αν θέλετε, συζητήσεις, βελτιώνουν τη συζήτηση και την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Ο Υπουργός έκανε κάποιες αλλαγές και ουσίας και νομοτεχνικές. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να αλλάξει η φιλοσοφία του νομοσχεδίου. Το νομοσχεδίο φέρνει ένα μαχητό τεκμήριο ώστε τουλάχιστον το 1 τρίτο του χρόνου του παιδιού να τον περνάει με τον έναν από τους δύο γονείς, να υπάρχει δηλαδή ένας μπούσουλας, μια κατεύθυνση για τον δικαστή, ώστε να μην αποκλείεται ο ένας από τους δύο γονείς τελείως, όταν τα πράγματα είναι ομαλά. Επαναλαμβάνω, το τεκμήριο είναι μαχητό και αφήνεται στην ευχέρεια του δικαστή να αποφασίσει ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
Του οικογενειακού δικαστηρίου, λέτε.
Έτσι, δεν υπάρχουν.
Δεν υπάρχουν,
υπάρχουν και θα πρέπει να ιδρυθούν, αλλά βεβαίως μέχρι να ιδρυθούν, μέχρι να προχωρήσουμε σε όλα αυτά που πρέπει να γίνουν και έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ, δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή την ανοιχτή πληγή να χάσκει και να δημιουργεί πρόβλημα στα παιδιά και στην ελληνική κοινωνία.
Μάλιστα.
Πρέπει να δράσουμε και νομίζω ότι υπήρχαν και συγκλήσεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δήλωσε παρόν επί της αρχής, έκανε μια πολύ καλή ομιλία μια σειρά από βουλευτές του, όπως ο κύριος Συντιχάκης από την Κρήτη, όπου ανέφερε το τι γίνεται στις άλλες χώρες και έδωσε μια συγκριτική διάσταση, πολύ ενδιαφέρουσα, το πόσο μπροστά έχουν προχωρήσει οι άλλοι και πόσο πίσω έχουμε μείνει εμείς. Εξέπληξε ευχάριστα το ΚΚΕ, θέλω να πω. Και βεβαίως μεμονωμένοι βουλευτές της αντιπολίτευσης, κατ' εξοχήν βεβαίως ο Ανδρέας Λοβέρνος, ο οποίος έχει από παλιά ταχθεί υπέρ αυτής της αλλαγής και έχει πρωτοστατήσει, αλλά και άλλοι και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα στους διαδρόμους, αν όχι στο Δήμα, κατανοούν την ανάγκη αυτής της αλλαγής.
Σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία.
Είναι μια γενναία μεταρρύθμιση και εγώ πραγματικά θέλω να συγχαρώ τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Κώστα Τσιάρα, ο οποίος την έφερε. Είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, συζητιέται για 20 χρόνια. Ήταν αναφέρει το 2008, δεν είναι κάτι καινούριο. Υπήρχαν οι αντιδράσεις. Όποτε κάνει κάποιος το σωστό, θα υπάρχουν πάντοτε αντιδράσεις, έτσι δεν είναι?
Ναι. Ελπίζω ό,τι και να γίνει σήμερα στη Βουλή, ό,τι και να ψηφιστεί, τουλάχιστον να μείνει για να δοκιμαστεί στην πράξη κιόλας, να το δούμε να δουλεύει. Με τρομάζει πάντοτε η ιδέα ότι μια μετέπειτα κυβέρνηση μπορεί να έρχεται και να ανατρέπει αυτά τα οποία νομοθετούνται.
Έχετε δίκιο και δεν πρέπει, ειδικά σε αυτά τα ζητήματα, ναι, όπως είναι του αστικού κώδικα. Είχαμε την προηγούμενη μεταρρύθμιση του 1983. Εγώ είχα δουλέψει με μια εμπνεύστρια αυτή τη μεταρρύθμιση, τότε νεαρός φοιτητής της νομικής, την Έφη Κουνεγέρη Μανολεδάκη, καθηγήτρια του Οικογενειακού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, και την ξέρω από κοντά το τι έγινε τότε. Κράτησε 40 χρόνια. Είναι καιρός μερικά πράγματα τώρα να τα εξυγχρονίσουμε και να προχωρήσουμε μπροστά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κερίδη, για τον χρόνο σας.
Να είστε καλά και την άποψη. Ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε και κάτι πέρα από τα διεθνή.
Αυτά δεν θα σταματήσουν ποτέ, θα τα λέμε και τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Γεια σας.
Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ήταν από τους βασικούς ομιλητές χθες στην συζήτηση στην Βουλή των Ελλήνων για το θέμα της συνεπιμέλειας των παιδιών από χωρισμένους γονείς.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
wears a cap with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, 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 Donna. Stop complaining, said the farmer, who told you a calf to be. Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, 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 Donna.
Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 25 λεπτά πριν από τις 10. Ακούτε τον Καθρέφτη από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας συζητώντας μαζί με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, που ήταν ένας από τους βασικούς ομιλητές χθες στη Βουλή, για το θέμα το αρκετά έτσι πολύπλοκο αλλά και ενδιαφέρον συνάμα θέμα της συνεπιμέλειας των παιδιών από χωρισμένους γονείς. Υπήρξαν αντιδράσεις. Οι περισσότερες μπορώ να πω ότι τουλάχιστον στις 2-3 ώρες που κάθισα και παρακολούθησα τη διαδικασία αυτή ήταν κόσμιες και προσπάθησα να καταλάβω κιόλας και τα επιχειρήματα κάθε πλευράς. Μερικά τα κατάλαβα, όπως κατάλαβα καλά την άποψη και της κυρίας Γιαννάκου και της κυρίας Όλγας Κεφαλογιάννη από τη μεριά της συμπολίτευσης. Πρότειναν και οι δύο να υπάρξουν συγκεκριμένες τροπολογίες στο νομοσχέδιο, νομίζω 10 τον αριθμό. Στην πλειοψηφία τους, πάλι θαρώ πως απορρίφθηκαν. Έχουμε όμως τώρα στο τηλέφωνο μας την κυρία Κεφαλογιάννη και πολύ την ευχαριστώ για αυτό και ελπίζω να μας λύσει και μερικές απορίες. Καλημέρα σας, κυρία Κεφαλογιάννη.
Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όσους μας ακούν. Ευχαρίστως να συζητήσουμε για το μείζον αυτό ζήτημα που απασχολεί ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και που δυστυχώς αυτό που έχω δει είναι ότι έχει διχάσει την κοινωνία, ενώ ουσιαστικά η πρόθεση του νομοθέτη είναι ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ναι. Θα έλεγα όμως ότι και μόνο το ότι βλέπουμε ότι έχουμε καταλήξει να μιλάμε σχεδόν για τη μάχη των φύλων, για την μάχη μεταξύ των γονέων, των μπαμπάδων και των μαμάδων, δείχνει ότι κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά, διότι το οικογενειακό δίκαιο είναι κατεξοχήν παιδοκεντρικό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι ρυθμίσεις να προστατεύσουν το ανήλικο παιδί και σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται και όλες οι παρατηρήσεις και οι τροπολογίες που καταθέσαμε μαζί με την κυρία Γιαννάκου. Ο στόχος μας δηλαδή είναι, και ο πύρινας της κριτικής μας, η ανάγκη να υπάρξει παιδοκεντρική μεταρρύθμιση, να προστατεύσουμε το ανήλικο παιδί.
Δεν υπάρχει αυτή στο προτινόμενο νομοσχέδιο. Δεν είναι παιδοκεντρική.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το επί της αρχής. Mm-hmm. Διότι θέλω να είναι πολύ ξεκάθαρο, γιατί μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος που είτε τον αφορά το θέμα, είτε μπορεί να σκέφτεται ότι μπορεί και κάποια στιγμή να τον αφορά. Και θέλω να σας ξεκαθαρίσω ότι ο στόχος ο πρώτος, που είναι η από κοινού άσκηση της γονικής μέρημνας μετά τον χωρισμό των γονέων, είναι κάτι στο οποίο συμφωνούμε όλοι. Δεν εξέφρασε κανείς αντίρρηση σε αυτό. Δηλαδή, όπως ισχύει τώρα, μετά τη μεταρρύθμιση του 1983, η οποία μεταρρύθμιση του 83 ήρθε ουσιαστικά να υιοθετήσει την συνταγματική αρχή της ισότητας και στον αστικό κώδικα. Και περάσαμε τότε, πριν από 38 χρόνια, από την πατρική εξουσία, όπου δηλαδή ο πατέρας είχε όλα τα δικαιώματα, στην από κοινού άσκηση της γονικής μέρημνας από τους δύο γονείς κατά τη διάρκεια του γάμου. Mm-hmm. Ερχόμαστε σήμερα, 38 χρόνια μετά, να κάνουμε όντως ένα βήμα παραπέρα. Σε αυτό ξαναλέω συμφωνούμε όλοι. Δηλαδή, στο ότι και μετά τον χωρισμό των γονέων, οι γονείς ασκούν από κοινού την γονική μέρημνα των ανήλικων τέκνων τους. Όμως, αυτό που μας ενδιαφέρει και επειδή είναι νομοθετικό κείμενο το οποίο θα ενταχθεί στον αστικό κώδικα και θα αποτελέσει τη βάση έτσι ώστε ο δικαστής να κρίνει κατά περίπτωση όταν οι γονείς μεταξύ τους δεν θα μπορέσουν να συμφωνήσουν. Μας ενδιαφέρει λοιπόν αυτό το νομοθέτημα να έχει γνώμονα το συμφέρον του παιδιού και όχι το συμφέρον των γονέων. Διότι το νομοσχέδιο έχει γραφτεί σαν να απευθύνεται στον έναν γονέα και μάλιστα στον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί. Και θα σας πω ας πούμε για ένα παράδειγμα. Ότι εισάγεται μια υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα, αυτού δηλαδή που δεν διαμένει με το παιδί, για απλά καθημερινά ή επίγοντα ζητήματα. Δηλαδή, ενώ ο αστικός κώδικας τώρα δίνει το δικαίωμα στους γονείς να επιχειρούν μόνοι τους στα ζητήματα αυτά. Και το καταλαβαίνει κανείς αυτό, ότι όταν έχεις το παιδί σου και υπάρχει είτε ένα πολύ επίγον ζήτημα που πρέπει να το λύσεις, είτε μιλάμε τώρα για πολύ απλές καθημερινές πράξεις, προφανέστατα ως γονέας μπορείς να επιχειρήσεις αυτές τις πράξεις μόνος σου. Τώρα η νέα διάταξη, χωρίς να καταργεί το δικαίωμα αυτό, το επενεργοποιεί και βάζει ως προϋπόθεση την έγκριση του άλλου γονέα. Λοιπόν, αφενός θεωρούμε ότι είναι νομικά άστοχο αυτό, αφετέρου θεωρούμε ότι θα αυξήσει τις προστριβές των γονέων. Διότι σε περιπτώσεις διαφωνίας θα βρεθεί σε αδίέξοδο η ίδια η καθημερινότητα του παιδιού. Όχι η απόφαση για σπουδές υποθέσεις που αφορούν το παιδί, η καθημερινότητά του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να νομοθετούμε δημιουργώντας τελικά στην πράξη περισσότερα προβλήματα από αυτά που πάμε να λύσουμε. Και αυτή, αν θέλετε, είναι η προβληματική μας που εκφράστηκε και από την κυρία Γιαννάκου και από εμένα, διότι πιστεύουμε ένα τέτοιο νομοθετικό κείμενο θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο άρτιο, γιατί τις όποιες αστοχίες θα τις πληρώσουν τελικά στην πράξη τα ανήλικα παιδιά.
Ναι. Προσπαθώ να καταλάβω αν υπάρχει και κάποιο παράδειγμα, θα με βοηθήσετε και εμένα και ακροατές πάρα πολύ. Προσπαθώ να καταλάβω ποιου είδους διαφωνία θα μπορεί να υπάρξει ούτως ώστε να χρειαστεί να απευθυνθεί ο νομοθέτης και στους δύο γονείς και να πάρει τη συνένεσή τους.
Περιμένετε. Είπατε τώρα κάτι που έχει σημασία. Ο νομοθέτης, ξέρετε, δεν μπορεί να έχει προαποφασίσει ποιο είναι το συμφέρον του παιδιού, όλων των παιδιών, δηλαδή όλων των οικογενειών με όλες τις καταστάσεις. Ο νομοθέτης οφείλει να βάζει ένα πλαίσιο. Αυτή είναι άλλη μια διαφωνία μας. Διότι ο νομοθέτης δεν πρέπει και δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον δικαστή. Ο φυσικός δικαστής είναι εκείνος ο οποίος θα κρίνει και θα συγκεκριμενοποιήσει το συμφέρον του παιδιού. Διότι το συμφέρον του κάθε παιδιού είναι ξεχωριστό. Πρώτα απ' όλα, άλλο είναι ένα βρέφος και άλλο είναι ένα παιδί 15 χρονών. Mm-hmm. Άλλη είναι μια οικογένεια η οποία έχει κάποιες δυνατότητες και άλλη είναι μια οικογένεια που δεν έχει. Άλλη είναι η περίπτωση παιδιών οι οποίοι μπορεί να έχουν κακοποιητές γονείς και άλλη η περίπτωση όπου δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Αυτό λοιπόν που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να αφήνουμε τον φυσικό δικαστή να εξειδικεύει το συμφέρον του παιδιού. Εκεί λοιπόν έχουμε μια πολύ μεγάλη ένσταση για το ότι εισάγεται μία έκφραση που λέει ότι εξακολουθεί να ισχύει η κοινή γονική μέρημνα μετά το χωρισμό, mm-hmm. Αλλά βάζει και τον όρο εξίσου.
Το
εξίσου, ξέρετε, δεν υπάρχει στη Γενική Διάταξη του 1510 του Αστικού Κώδικα που αφορά στη γονική μέρημνα μέσα στο γάμο.
Τι σημαίνει το εξίσου ακριβώς?
Λοιπόν, ακούστε να δείτε, κύριε Μιχαηλίδη. Αυτό, ξέρετε, είναι το μεγάλο ζητούμενο. Διότι λέμε, ξεκαθαρίστε τι σημαίνει αυτό το εξίσου. έχει δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα ήδη, διότι δεν μπορεί κανείς να αποσαφηνίσει την έννοια αυτή του εξίσου. Διότι αν θέλουμε να πούμε ότι το θέμα είναι η ισότητα των γονέων, αυτή, όπως σας είπα, έχει λυθεί με τον νόμο το 83 και καλύπτεται απόλυτα όταν λέμε για το από κοινού. Ότι ασκούν από κοινού τη γονική μέρημνα. Mm-hmm. Όταν βάζουμε το εξίσου, αυτό παραπέμπει δυστυχώς σε ισόχρονο και σε υποχρεωτική εναλλασσόμενη κατοικία. Mm-hmm. Πράγμα με το οποίο διαφωνεί η Ελληνική Παιδοψυχιατρική Εταιρεία. Και όχι μόνο. Mm-hmm. Και είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί κανείς να προαποφασίσει ότι είναι προς το συμφέρον των παιδιών mm-hmm. να έχουν υποχρεωτική εναλλασσόμενη κατοικία.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν το εξίσου έχουμε ζητήσει. Είτε να αποσαφηνιστεί. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό το εξίσου? Σημαίνει ισόχρονο, σημαίνει εναλλασσόμενη κατοικία ή ακόμα καλύτερα να απαλληφθεί? Αυτό το εξίσου είναι που έχει δημιουργήσει, αν θέλετε, και στο νομικό κόσμο. Είμαι νομικός και εγώ mm-hmm. και έχω παρακολουθήσει mm-hmm. και όλες τις διαδικτυακές συναντήσεις που έχουν γίνει μεταξύ των καθηγητών οικογενειακού δικαίου, από τον δικηγορικό σύλλογο έχουν οργανωθεί τέτοιες εκδηλώσεις και έχουν εκφραστεί γνώμες. Θα δείτε ότι όλοι οι νομικοί σε αυτό το εξίσου συμφωνούν mm-hmm. ότι θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα στην πράξη και δίνει στον δικαστή μία πολύ ασαφή έννοια του τι θέλει να πει ο νομοθέτης, η οποία δυστυχώς μετά στην πράξη θα συγκεκριμενοποιείται πολύ διαφορετικά και πολύ περίεργα σε κάθε περίπτωση. Ενώ ο νομοθέτης θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σαφής.
Τι συμβαίνει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ας πούμε, που το επικαλέστηκε η πλευρά που εισηγείται το νομοσχέδιο και το υπερασπίστηκε κιόλας, ότι αυτά έχουν λυθεί και σε άλλες και έτσι αντιμετωπίζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Υπάρχει το εξίσου?
Θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής, ότι το οικογενειακό δίκαιο είναι ένα δίκαιο το οποίο είναι αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του κάθε κράτους μέλους. Και αυτό όχι μόνο λόγω της φύσης του οικογενειακού δικαίου, αλλά και για το ότι κάθε κοινωνία έχει τελείως διαφορετική κουλτούρα, έχει τελείως διαφορετικές κοινωνικές δομές, τελείως διαφορετικές υποδομές και βεβαίως όλα αυτά παίζουν ρόλο στο πώς αποφασίζεται από τον νομοθέτη πώς θα ζουν τα παιδιά μετά το χωρισμό των γονέων τους. Όμως, αν θέλουμε να μιλάμε για τις πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, θέλω να σας πω ότι δεν μπορούμε να τις επικαλούμαστε μόνο κατά το δοκούν, ναι. διότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες λειτουργεί ο θεσμός των οικογενειακών δικαστηρίων.
Ακριβώς, εδώ ήθελα να έρθω. Εμείς δεν το έχουμε αυτό, έτσι.
Λοιπόν, και είναι κάτι το οποίο το φίξαμε όλοι. Mm-hmm. Διότι και στην Ελλάδα.
Και στην Κύπρο υπάρχουν οικογενειακό δικαστήριο τώρα.
Υπάρχει από χρόνια έτοιμος mm-hmm. σχεδιασμός για οικογενειακό δικαστήριο. Διότι, κύριε Μιχαηλίδη, το οικογενειακό δικαστήριο ή ο εξειδικευμένος δικαστής mm-hmm. για οικογενειακές υποθέσεις, όπως υπάρχει σε κάποιες άλλες χώρες, σημαίνει ότι δεν είναι στο πινάκι ότι να βλέπει υποθέσεις άσχετες και μετά και κάποια υπόθεση οικογενειακού δικαίου.
Μπράβο.
Εξειδικεύεται στα θέματα αυτά, έχει την υποστήριξη από τους κοινωνικούς λειτουργούς, από ψυχολόγους και μπορεί άρα να καταλήγει στη δικανική του κρίση mm-hmm. πολύ, αν θέλετε, κοιτώντας τα πραγματικά περιστατικά και συγκεκριμένοποιώντας το συμφέρον του παιδιού της συγκεκριμένης οικογένειας με πιο άδειο
Μάλιστα.
τρόπο.
Είναι σαφές.
Αυτό θα ήταν, αν θέλετε, και μια μεγάλη μεταρρύθμιση και θα ήταν κάτι που θα mm-hmm. Ήταν πολύ θετικό να εισαχθεί και στην ελληνική ένωμη τάξη.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και λέμε, δεν θα πρέπει να επικαλούμαστε κατά το δοκούν τις πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Και εδώ θα σας πω και άλλο ένα παράδειγμα.
Ναι, αλλά όχι, έχετε... όχι και να είμαστε πάντοτε εντελώς. Δηλαδή, όντως αυτό που είπατε στην αρχή της συζήτησής μας, ότι έχει θεσπιστεί το πλαίσιο εδώ και 38 χρόνια, στα 38 χρόνια έχει αλλάξει η οικογένεια. Έχουν αλλάξει οι τρόποι με τις οποίες, πέρα από το παραδοσιακό, κάθε χώρα έχει τη δική της παράδοση, το δικό της τρόπο να μεγαλώνει, να συζεί μεταξύ της κτλ. Αλλά 38 χρόνια σίγουρα χρειάζεται κάποια ανανέωση αυτής της σχέσης.
Μα σας λέω, γι' αυτό και συμφωνούμε με την από κοινού άσκηση της γονικής μέρημνας.
Αλλά αυτό το εξίσου είναι όντως μη αποσαφηνισμένο. Περιμένουμε σήμερα να... Περιμένετε σήμερα να αποσαφηνιστεί.
Βεβαίως, περιμένουμε είτε να αποσαφηνιστεί είτε να μας πει ο Υπουργός Δικαιοσύνης εάν θα δεχτεί κάποιες από τις τροπολογίες. Διότι θέλω να σας πω και εδώ.
Διαφορετικά δεν θα το ψηφίσετε. Έτσι.
Ότι εμείς ως βουλευτές μας επιτάσσει ο ρόλος μας να συζητάμε, να εκφράζουμε τυχόν διαφωνίες μας, να καταθέτουμε προτάσεις, γιατί αυτός είναι ο λόγος που μας στέλνει ο λαός.
Αυτό είναι σωστό. Πολύ, απολύτως.
Δεν είμαστε διακοσμητικοί και προφανώς κίνητρό μας δεν είναι προσωπικά βιώματα, όπως μας είπε ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης. Και να σας πω και γενικότερα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κουλτούρα συνθέσεων, μετριοπάθεια ναι. και διαλόγου. Και δυστυχώς ο Υπουργός Δικαιοσύνης έδειξε να μην λειτουργεί με βάση αυτήν την παράδοση. Καταλήγοντας δε, θέλω να σας πω, επειδή λέτε και για το τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μια διάταξη που έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλη αντίδραση είναι εκεί στις περιπτώσεις κακής άσκησης γονικής μέρημνας που προβλέπεται ότι χρειάζεται οριστική καταδίκη για τα δικήματα της κακοποίησης. Αυτό για μας σημαίνει ότι το παιδί θα παραμένει εκτεθειμένο στη γονική μέρημνα ενός κακοποιητικού γονέα για χρόνια. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι στη χώρα μας για να βγει μια απόφαση, μια έστω οριστική, χρειάζονται 3 με 4 χρόνια. Θα σας πω ότι αφενός η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που προστατεύει το παιδί προβλέπει ότι σαφείς ενδείξεις άσκησης βίας αποτελούν ακόμα και πιστοποιητικά νοσοκομείου που διαπιστώνουν κακοποίηση. Mm-hmm. Στην δε Γαλλία, που είναι μια πολύ φιλελεύθερη χώρα, το 2020 ψηφίστηκε νόμος με τον οποίο μπορεί να αναστέλλεται η επικοινωνία και η διαμονή με το παιδί μόνο με την άσκηση ποινικής δίωξης για ανάλογα αδικήματα.
Μάλιστα.
Εμείς αυτό έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση και λέμε δεν μπορούμε να αφήνουμε το παιδί στα χέρια του κακοποιητή γονέα περιμένοντας να έρθει μια οριστική απόφαση του δικαστηρίου. Πρέπει να μπορεί αυτό να γίνει πολύ νωρίτερα σε ένα στάδιο δηλαδή που υπάρχει μια δεδομένη, γιατί ακόμα και αν υπάρχει ασκήση ποινικής δίωξης, σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες τουλάχιστον αποχρώσεις ενδείξεις για να προχωρήσει η ασκήση ποινικής δίωξης.
Εγώ την χαίρομαι πάρα πολύ αυτή τη συζήτηση, μολονότι είναι δύσκολη, ακριβώς μάλλον επειδή είναι δύσκολη, γιατί είναι καιρός να τα συζητούμε αυτά τα πράγματα ανοιχτά, να μην είναι κανείς οχυρωμένος πίσω από την όποια κομματική του ταυτότητα. Δεν σας κρύβω ότι με ενόχλησε ένας όρος, το λόμπι των χωρισμένων μπαμπάδων, όπως θα με ενοχλούσε και ένας αντίστοιχος όρος, ότι το λόμπι των παλαιομοδητών ή οτιδήποτε. Σήμερα θα το παρακολουθήσουμε με πολύ ενδιαφέρον και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε, κυρία Κεφαλονιά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και θέλω να σας πω όμως ότι εμείς αυτό που θέλουμε είναι να εξυπηρετήσει ο σκοπός του νομοσχεδίου που είναι το συμφέρον του παιδιού.
Ναι.
Όχι κανένα λόμπι και καθόλου πόλεμος και μάχη των φύλων. Το συμφέρον του παιδιού.
Δεν αυτό θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει κάποιος που...
να αποτυπωθεί όσο το δυνατόν πιο σωστά στο νομοσχέδιο. Ξέρετε κάτι, πολλές φορές υπάρχουν νομικές αστοχίες. Γι' αυτό και ξαναλέω ότι πρέπει να φροντίσουμε όλοι με τις παρατηρήσεις μας και ενδεχομένως και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ακούγοντας τις παρατηρήσεις αυτές, να καταλήξουμε σε ένα όσο το δυνατόν πιο άρτιο νομικό κείμενο. Αυτό θα μας βοηθήσει να προστατεύσουμε πραγματικά τα παιδιά που για όλους μας είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας μας, αυτά που πρέπει όλοι μας να φροντίσουμε να προστατεύουμε.
Που πιστεύετε ότι αυτό το νομοσχέδιο έχει αυτή τη στιγμή, αν περάσει, δεν εξυπηρετεί το συμφέρον των παιδιών.
Φοβάμαι ότι θα δημιουργήσει Μάλιστα. περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνει.
Ωραία.
Και ότι θα καταλήξουμε τελικά με περισσότερες διενέξεις μεταξύ των γονέων, με άρα θύμα το παιδί, παρά στο να λύσουμε προβλήματα.
Επομένως,
αυτή είναι η προσπάθειά μας.
Αν δεν γίνουν αποδεκτά αυτά τα οποία ζητάτε, δεν θα ψηφίσετε το νομοσχέδιο σήμερα.
Θέλω να δω, είμαστε ακόμα σε μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη.
Ωραία.
Θέλω να δω και πιστεύω ότι μπορεί να ακούσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης κάποιες από τις παρατηρήσεις αυτές που έχουμε κάνει. Ξαναλέω, όλες είναι προς το συμφέρον του παιδιού.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κεφαλογιάννη.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Καλημέρα σας. Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, υποστήριξε, όπως ακούσατε κιόλας και στην κουβέντα μας από τη μεριά της, ότι το νομοσχέδιο για την συνεπιμέλεια, αντί να ενώνει, διχάζει, χρειάζονται διευκρινήσεις και χρειάζονται και τροποποιήσεις. Θα το δούμε σήμερα στη Βουλή, με πολύ ενδιαφέρον θα το παρακολουθήσουμε. Ακούτε Καθρέφτη από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και όπως λέμε στη Βουλή, με την μέθοδο του κατεπήγοντος που περνάνε πάρα πολλά νομοσχέδια, εύχομαι αυτό να μην είναι σε αυτή τη μέθοδο, αλλά χρησιμοποιώ απλώς τον όρο, με τη μέθοδο του κατεπήγοντος περνάμε εμείς κατευθείαν τώρα στην Βάλια Καϊμάκη, για να μιλήσουμε για τα social media και το θέμα το οποίο έχει επιλέξει σήμερα η αγαπημένη μου Βάλια είναι ένα αίτημα των ευρωβουλευτών να μπει φραγή στην παράνομη διαδικτυακή μετάδοση αθλητικών εκδηλώσεων, που αν γίνει αυτό το πράγμα γνωρίζω πολύ καλά ότι θα γίνει της κακομοίρας. Καλημέρα Βάλια.
Καλημέρα, θα κλάψει πολλοί κόσμος.
Θα κλάψουν. Απλώς να σου μεταφέρω μία εικόνα. Η Κύπρος είναι παράδεισος της παρανομίας όσον αφορά... να σου πω μόνο ότι υπάρχει στην Κύπρο ένα σύστημα, το έχουν σχεδόν όλα τα σπίτια, το 90% των σπιτιών, λέγεται Dreambox αυτό το πράγμα. Είναι ένας αποκωδικοποιητής. Ο ιδιοκτήτης αυτής της υπηρεσίας είναι κάπου, κινείται κάπου στα Βαλκάνια, πότε είναι στη Βουλγαρία, πότε είναι στην, στη Σερβία κτλ.
Αλλάζει συνέχεια.
Ναι, αυτό κοστίζει 200 ευρώ το χρόνο. Με αυτό το Dreambox έχεις τα πάντα επάνω. Όταν λέμε τα πάντα εννοούμε όλες τις αθλητικούς αγώνες, τις ταινίες, όλα τα κανάλια σε όλο τον κόσμο, είναι με ίντερνετ δουλεύει αυτό. Υπήρξε προσπάθεια να το σταματήσουν, απέτυχε αυτή η προσπάθεια, ότι υπήρχε τέτοια αντίδραση από τον κόσμο. Λοιπόν, τα αθλητικά είναι εκείνα τα οποία έχουν την πρώτη ακροματικότητα εκεί και ακόμα και σε καφετέριας να πας, σε μπαρ, όταν μεταδίδουν ποδοσφαιρικούς αγώνες ή τένις ή οτιδήποτε, θα δεις από κάτω το τάδε κανάλι από τη Σαουδική Αραβία. Το τάδε έτσι. Η πειρατεία έχει θεριεύει.
Στην Ελλάδα είναι λίγο διαφορετικά, με την έννοια ότι τουλάχιστον στα μαγαζιά υπάρχουν δύο τηλεοράσεις, ας πούμε, για να, αν υπάρχουν δύο αθλητικά γεγονότα ταυτόχρονα, για να παίζουν και οι δύο από τις συνδρομητικές κανονικά. Δηλαδή τα προσέχουν πολύ περισσότερο αυτό.
Αυτό τώρα τι είναι η πρόταση των ευρωβουλευτών?
Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτό, να σου δώσω και εγώ μερικά στοιχεία αφού ξεκινήσαμε από εκεί. Έγινε μια έρευνα πέρσι το καλοκαίρι σε 10 χώρες. Από τις ευρωπαϊκές ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία. Και έδειξε ότι το 51% συνολικά βλέπει πειρατικές μεταδόσεις αγώνων, παρόλο που το 89% από αυτούς που απαντήσαν είχαν συνδρομητική υπηρεσία. Απλώς από ό,τι καταλαβαίνω συμβαίνει το εξής. Επειδή είναι διάσπαρτα τα αθλήματα, κάποιος που πληρώνει μία υπηρεσία, δεν μπορεί να πληρώσει τρεις. Και έτσι λοιπόν και πληρώνει και κάνει πειρατεία και κάνει παράνομο streaming. Δηλαδή γίνονται όλα μαζί. Τι θέλουν τώρα οι ευρωβουλευτές να κάνουν? Οι ευρωβουλευτές είπαν ότι πρέπει να βρίσκεται και να το σταματούν στα πρώτα 30 λεπτά, γιατί στα πρώτα 30 λεπτά έχει βρεθεί ότι είναι η μεγάλη θεαματικότητα. Άρα εκεί δηλαδή κανείς δεν ενδιαφέρεται για τα 10 τελευταία λεπτά του αγώνα, ας πούμε. Θέλει την αρχή του, την έναρξη, για πολλά πράγματα. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, θα έπρεπε να έχουμε ένα συνάδελφο της ΕΡΑΣΠΟΡ να μας τα πει αυτά. Λοιπόν, πάντως το Κοινοβούλιο ζητά, όλη η ιστορία είναι το Digital Services Act. Αυτό είναι. Λοιπόν, το οποίο το έχουμε κουβεντιάσει και με άλλη ευκαιρία, είναι ένα κείμενο το οποίο το έχει η Επιτροπή και το κλωσάει τώρα ένα χρόνο περίπου. Κάπου εκεί. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις γι' αυτό. Υπάρχουν πολλά ισχυρά λόμπι. Ακόμα και το κόμμα σε αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο οδηγίας, να το πούμε έτσι, έχει πρόβλημα. Τώρα λοιπόν οι ευρωβουλευτές λένε ότι μέσα στο Digital Service Act πρέπει να μπει και αυτό.
Μιλάνε κυρίως για τα διαδικτυακά, για τις διαδικτυακές μεταδόσεις. Υπάρχουν κάποια site, το VIP Box που ξέρω εγώ για παράδειγμα, τα οποία είναι εντελώς διαδικτυακά και έχουν ένα ολόκληρο πακέτο από κανάλια τα οποία μπορεί να συνδεθεί κάποιος. Βεβαίως έχει ταλαιπωρία η σύνδεση εκεί, αλλά την πετυχαίνεις.
Ναι, μιλάνε και για τα διαδικτυακά καταρχήν, αλλά γιατί αυτά, όπως αυτό που ανέφερες προηγουμένως για την Κύπρο, είναι έτσι κι αλλιώς παράνομο.
Ναι.
Δηλαδή δεν μπαίνει θέμα, καλύπτεται αυτό το νόμο πλήρως. Το θέμα είναι τι γίνεται με τις διαδικτυακές μεταδόσεις, οι οποίες είναι πειρατεία από κανάλια που τα μεταδίδουν νόμιμα.
Ακριβώς αυτό είναι.
Είναι καθρέφτης δηλαδή καναλιών και μπαίνεις μέσα και έχει ολόκληρη λίστα. Τι θες να δεις, τι παίζει τώρα, αυτό.
Υπάρχει περίπτωση αυτό να μην περάσει αυτό, να μην έχει δυσκολίες, υπάρχει λόμπι που το αντιτίθεται?
Όχι, δεν υπάρχει λόμπι που να αντιτίθεται στην παράνομη μετάδοση αγώνων. Ίσα ίσα που και για τον αθλητισμό, το ποδόσφαιρο και σε μικρότερο βαθμό και τα άλλα αθλήματα. Ποδόσφαιρο και μπάσκετ είναι οι βασιλιάδες στην Ευρώπη και στην Αμερική είναι βέβαια αυτά τα περίεργα, τα baseball και τα τέτοια που έχουν και τα Super Cup. Δεν θέλει κανείς να χάνει δικαιώματα με τίποτα. Από την άλλη, είναι τόσο μεγάλη η δίψα του κόσμου και άρα αφού υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση θα υπάρχει και δημιουργία παράνομης αγοράς.
Βάλια μου, σου ζητάω ειλικρινά συγγνώμη, ναι, αλλά η συζήτηση για την συνεπιμέλεια, πες.
30 δεύτερα θα πω δύο μεγάλες ειδήσεις που έχουμε σήμερα. Έπεσε το bitcoin πάρα πολύ,
ναι,
και
ναι,
θα δούμε γιατί την επόμενη εβδομάδα. Και δεύτερον, το Facebook έκανε μία forced task, ειδικά για την κάλυψη και την παραπληροφόρηση σε ό,τι συμβαίνει στη Γάζα, στη λωρίδα της Γάζας αυτή τη στιγμή. Από την επόμενη εβδομάδα τα πούμε.
Α, task force έκανε το Facebook πάνω σε αυτό, έτσι, για την Γάζα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ και με συγχωρείς πάλι, μας έφαγε η συνεπιμέλεια στην πρώτη ώρα της εκπομπής.
Δεν πήρα.
Καλημέρα.
Σωστό είναι και αυτό. Καλημέρα.